Botoragă Mariana din San Marin, Austria, citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Persecuția Smirnei. Vom citi din Sfânta Carte Biblia, din Apocalipsa, capitolul 2 cu versetele 9 și 10. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. În al treilea studiu din mesajul lui Hristos cel Înviat, adresat bisericii din Smirna, intitulat Persecuția Smirnei, ne vom ocupa de trei încercări grele prin care a trecut biserica din această cetate: sărăcia, întemnițarea și martirajul. În penultimul studiu am văzut că Smirna a fost foarte loială Romei. Cicero a zis: Smirna ne este cea mai credincioasă dintre toți aliații noștri. Ramsay a scris: fidelitatea Smirnei față de Roma a devenit proverbială. Iar în ultimul studiu am aflat că în Smirna cultul cezarului era foarte puternic și că ea l-a ținut cu cea mai mare strictețe. Marea caracteristică a bisericii din Smirna a fost suferința pentru Hristos. Datorită acestui fapt, ea a fost pusă pe al doilea loc pe lista celor 7 biserici din Asia Mică și mesajul Fiului lui Dumnezeu a fost pentru ea plin de mângâiere. În Smirna n-a fost ușor ca să fii creștin și totuși acolo erau creștini adevărați. Hristos n-a avut pentru ei decât cuvinte de laudă și de mângâiere. El a spus: știu necazul tău, versetul 9. Oamenii, când sunt necaz, au nevoie de cineva care să-i înțeleagă. Cel ce umblă printre cele 7 sfeșnice de aur este întotdeauna alături de cei ce suferă, le cunoaște necazul, îi mângâie, îi încurajează și le vine în ajutor. Pentru cuvântul nostru necaz este grecescul tlipsis, care înseamnă apăsare, presiune și măcinare, provocată de mari greutăți. Textul citit ne arată că biserica din Smirna a trecut prin 3 încercări grele: sărăcie, întemnițare și martiraj. Să luăm mai întâi sărăcia credincioșilor din Smirna. Hristos cel glorificat a spus: știu sărăcia ta, dar ești bogat, versetul 9. Pentru cuvântul nostru sărăcie, în limba greacă sunt două cuvinte, penia și ptocheia. Penia arată starea omului care nu are nimic în plus decât strictul necesar, iar ptocheia descrie o sărăcie absolută când omul nu are nimic. În textul nostru este folosit cuvântul ptocheia. Faptul că în Smirna cea bogată și prosperă erau săraci este ceva foarte surprinzător. Sărăcia credincioșilor din Smirna a avut 5 cauze. Prima cauză a fost fiindcă unii dintre ei au aparținut unei clase sociale inferioare, iar alții au fost chiar sclavi. Întotdeauna a existat o mare diferență dintre om și om în ce privește starea materială, numai că în lumea antică această deosebire a fost chiar foarte mare. În cetățile din Asia Mică au fost foarte mulți săraci care au îndurat multe lipsuri, dar Roma le-a depășit pe toate. În Roma foarte mulți săraci mureau de foame. Aceeași situație o găsim și în Corint. Apostolul Pavel a scris în întâia epistolă către corinteni: printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, capitolul 1 cu versetul 26. A doua cauză pentru care credincioșii din Smirna au devenit săraci a fost fiindcă erau dați afară din slujbe. Când am abordat studiul intitulat Promisiunea biruitorilor, am văzut că atât meseriașii cât și negustorii din cetățile Asiei Mici erau organizați în presle. Aceste asociații aveau un caracter dublu: câștig mai mare și petreceri. Ele organizau mereu anumite sărbări sub forma unor ceremonii religioase care se țineau în temple. La începerea unei asemenea sărbări se invocau zeii și mâncarea se consuma în cinstea lor. Creștinii nu puteau să ia parte la aceste mese din mai multe motive: pentru că se serveau în temple păgâne, pentru că mâncarea era jertfită idolilor și fiindcă se terminau întotdeauna cu dansuri, beții și imoralitate. Membrii breslilor, știind că creștinii nu puteau să participe la aceste sărbări, li le impuneau cu atât mai mult. Iar în caz că nu vroiau ca să se supună instrucțiunii braslei și nu vroiau să le cinstească zeii, îi dădeau afară din servici. Dar ce era mai rău, că nu puteau să lucreze nici particular, fiindcă legea breslilor îi interzicea pe particulari. A treia cauză pentru care credincioșii din Smirna erau săraci a fost fiindcă nimeni nu avea voie să facă comerț cu ei. Cultul cezarului pe care apostolul Ioan l-a numit în Apocalipsa fiara care s-a ridicat din pământ și prorocul mincinos a funcționat tot timpul de la înființarea lui. La început, pentru a determina pe toți oamenii ca să meargă la templul cezarului o dată pe an și ca să se închine chipului de zeu al acestuia. Toți închinătorii erau trecuți într-un registru și li se elibera o adeverință, fără de care nimeni nu avea voie să vândă sau să cumpere. Creștinii numeau aceste adeverințe semnul fiarei. Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 17. Această procedură se folosea cel mai mult în timpul lui Domitian. A patra cauză pentru care credincioșii din Smirna erau săraci a fost fiindcă li se confisca averea. Creștinii, prin faptul că nu figurau în registrul venerării cezarului, nu numai că nu aveau voie să vândă și să cumpere, ci li se confiscau și averile. Această lege exista și sub alți imperatori, dar ea a fost aplicată mai ales pe timpul lui Domitian. La ea s-a referit și apostolul Pavel când a scris în epistola către evrei următoarele cuvinte. Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinuiește. Capitolul 10 cu versetul 34. Și al cincilea motiv pentru care creștinii din Smirna erau săraci a fost pentru că erau prădați. Prin faptul că creștinii din Smirna n-au vrut ca să-l recunoască pe cezar ca Dumnezeu și ca să-i se închine, ei au fost scoși de sub ocrotirea legii și astfel răufăcătorii se năpusteau adeseori asupra caselor lor și unele lucruri le luau, iar altele le distrugeau. Acestea erau motivele pentru care credincioșii din Smirna duceau o viață foarte grea. Poate numai săracii din Roma îi depășeau în lipsuri. Acest verset ne arată cel mai clar optica și simțul proporției Mântuitorului față de marea diferență care există pe scala valorilor între bunurile materiale și cele spirituale. El, când a zis, știu sărăcia ta, dar ești bogat, a spus creștinilor din Smirna în alte cuvinte, nu vă întristați, vouă nu mai vi se pare că sunteți săraci, dar în realitate voi sunteți bogați. Ce consolare au fost pentru ei aceste cuvinte, din care puteau vedea că Domnul Iisus știa totul despre ei. Este posibil ca cineva să fie sărac din punct de vedere material și totuși să dispună de comoara cerească. Apostolul Pavel a scris corintenilor despre Domnul Iisus următorul lucru. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 9. Și apoi a mai spus despre sine și colaboratorii lui acest paradox dramatic. Ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 10. Trench, arhiepiscopul anglican, a spus că după optica fiului lui Dumnezeu, oamenii săraci, dar care îl au pe Domnul Iisus ca mântuitor, sunt cu adevărat bogați, și că oamenii bogați, dar care nu l-au pe Hristos, sunt cei mai săraci din punct de vedere spiritual, de aceea el i-a numit pe oamenii bogați din Laodiceea ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 17. A doua încercare grea prin care a trecut biserica din Smirna a fost întemnițarea. Hristos cel glorificat a spus bisericii din Smirna, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce, și veți avea un necaz de 10 zile. Versetul 10. Când am abordat studiul intitulat Data, destinatarul, scopul și tema cărții, am văzut că apostolul Ioan a scris Apocalipsa în anul 95, după 13 ani de persecuție din partea lui Domitian, după ce balaurul era deja roșu de atâta sânge al sfinților pe care l-a vărsat. Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 3. Astfel, acest verset nu ne arată începutul persecuției, ci ne scoate în evidență că Mântuitorul știa că biserica din Smirna va mai avea de suferit, pentru că ea nu se va compromite nici în viitor. În lumea antică, întemnițarea nu se făcea cu scopul ispășirii pedepsei, ci era un loc de detenție până la judecată. În cazul creștinilor, întemnițarea a însemnat așteptarea sentinței pentru condamnare la moarte și, în cele mai multe cazuri, pentru a fi trimiși la Roma, ca acolo să fie martirizați. Mântuitorul ne-a destăinuit că în spatele persecuției romane se afla diavolul și că prin întemnițare el încerca să-i seducă pe creștini ca să se lepede de Hristos în temniță. numai că nicio suferință și nicio încercare din partea diavolului nu ne poate distruge, dacă nu-i permitem noi, pentru că Hristos îi limitează întotdeauna puterea. El nu i-a dat voie ca să se atingă de toți membrii bisericii, ci numai de câțiva, și aceasta pentru un timp foarte scurt. De aceea, cei ce știau că Hristos era pe tron și că el le controla necazurile, puteau să stea liniștiți ca Iov, până când Domnul lor urma să-l limiteze pe diavolul și să-i spună într-o zi, atât și nimic mai mult. Unii comentatori ca White și alții opinează că necazul de 10 zile s-ar fi referit la persecuțiile de pe timpul următorilor 10 împărați romani. 1. Nero, între anii 54 și 68. 2. Domitian, între anii 81 și 96. 3. Traian, între anii 98 și 117. 4. Adrian, între anii 117 și 118. 5. Septimius Severus, între anii 191 și 211. 6. Maximin, între anii 235 și 238. 7. Decius, între anii 247 și 251. 8. Valerian, între anii 254 și 260. 9. Aurelian, între anii 270 și 275. Și 10. Dioclețian, între anii 284 și 305. Alți comentatori ai Apocalipsei, ca Sweet, Scott, Likewise, Alford, etc., susțin că expresia 10 zile era simbolică și că ea arăta un timp incomparabil de scurt în comparație cu perioada de 250 de ani cât a dominat păgânismul în era creștină. Toți aceștia s-au bazat pe următoarele texte. Numeri, capitolul 11 cu versetul 19, capitolul 14 cu versetul 22, 1 Samuel, capitolul 1 cu versetul 8, Iov, capitolul 19 cu versetul 3, Daniel, capitolul 1 cu versetul 12, Ieremia, capitolul 42 cu versetul 7, Neemia, capitolul 5 cu versetul 18 și Faptele Apostolilor, capitolul 25 cu versetul 6. Dar cei mai mulți au explicat că expresia 10 zile a însemnat un timp scurt și rotund de un an. Ei au spus că, știindu-se că persecuția lui Domitian a durat 14 ani, expresia 10 zile a însemnat că creștinii mai aveau de suferit un an. Pentru că, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Data, destinatarul, scopul și tema cărții, Apostolul Ioan a scris Apocalipsa în anul 95, iar Domitian a fost ucis la 18 septembrie anul 96. Credem că această explicație este cea mai corectă, pentru că ea ne prezintă o realitate care s-a împlinit cu cea mai mare exactitate. Și a treia încercare grea prin care a trecut biserica din Smirna a fost martirajul. Ioan teologul l-a citat pe Hristos cel glorificat, spunând, "Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții." Versetul 10. A fi creștin în biserica primară n-a însemnat numai sărăcie, foame și închisoare, ci adeseori și a fi aruncat la fiare sau ars pe rug. Sunt bine cunoscute în istorie cele două cazuri de martiraje din Smirna, a lui Policarp, în anul 155 după Hristos, și a lui Pionius, în anul 250 după Hristos. Atât Tertulian cât și Irineu au spus că Policarp a fost ucenicul apostolului Ioan și că apostolul Ioan l-a ordinat ca episcop de Smirna. Mesajul lui Hristos cel glorificat adresat bisericii din Smirna l-a vizat în mod special pe Policarp și l-a întărit pentru martiraj, fiindcă el era îngerul bisericii. Hristos cel glorificat a zis, "Iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte." Versetul 8, 10 și 11. Era într-o sâmbătă din 23 februarie anul 155, cu ocazia unui joc olimpic, când orașul era tixit de lume. Mulțimea s-a agitat dintr-o dată și a început să strige, "La moarte cu ateii! Căutați-l pe Policarp!" Păgânii îi acuzau pe creștini că erau atei, pentru că nu vroiau să se închine la zei. Pe vremea aceea, faptul de a fi creștin era considerat a fi împotriva legii. De aceea se declanșa mereu câte o prigoană, fie din inițiativa proconsulului, fie din cauza că îl determinau colaboratorii lui apropiați, fie că mulțimea izbucnea în strigăte și cerea insistent lucrul acesta. Este foarte interesant că Policarp a visat chiar cu o noapte înainte că a ars perna de sub el. După ce a povestit ucenicilor lui visul, le-a zis: aceasta înseamnă că eu astăzi voi fi ars pe rug. Când a venit escorta ca să-l aresteze pe Policarp, el a zis acesteia să ia din casa lui tot ce dorea, numai să-l lase să petreacă o oră în rugăciune. Capitanul i-a împlinit dorința și i-a acordat 2 ore, fără să fi luat ceva din casa episcopului. Pe drum, membrii bisericii l-au urmat pe Policarp și au pledat pentru el. Capitanul, vrând să-l scape, l-a sfătuit zicându-i: când îți va cere proconsulul să te închini imperatorului, tu spune: cezarul este Dumnezeu, închină-te chipului său, arde-i tămâie și vei scăpa. Dar Policarp a fost mai tare decât diamantul. El n-a vrut să atribuie unui muritor calitatea mântuitorului lui Dumnezeu, pentru că Hristos era singurul lui Domn. Când bătrânul Policarp a intrat pe arena tixită de lume, evreii au început să strige: acesta este învățătorul Asiei, tatăl creștinilor, nimicitorul zeilor, care îi învață pe oameni ca să nu le aducă jerfe și să nu se închine înaintea lor. La auzul acestor cuvinte, proconsul i-a zis lui Policarp: respectă-ți anii, jură pe genialul cezar, blastă-mă-l pe Hristos și te voi elibera. La aceste cuvinte, Policarp a răspuns: sunt 86 de ani de când îl slujesc pe Hristos și nu mi-a făcut niciun rău. Cum aș putea să-l blestem pe Domnul meu care m-a mântuit? Când proconsulul i-a cerut din nou ca să-l blasteme pe Hristos, Policarp i-a răspuns: degeaba stăruiești să juri pe numele cezarului și te faci că nu știi cine și ce sunt. Ascultă-mi îndrăzneața declarație. Eu sunt creștin. Proconsulul a insistat încă o dată și i-a zis: jură pe genialul cezar, eu am fiare sălbatice, dacă nu-ți vei schimba hotărârea, te voi arunca la ele. Aduceți-le, a răspuns Policarp. La aceste cuvinte, evreii au început să strige din nou, însoțiți de păgâni: să fie aruncat la lei! Proconsulul, schimbându-și planul, i-a zis: după cum se vede, tu chiar vrei să slujești fiarelor ca lumină. Te voi arde pe rug, dacă nu-ți schimbi atitudinea. Policarp i-a răspuns: tu mă ameninți cu un foc care mă va arde într-o clipă, dar tu nu știi că pe tine te așteaptă o judecată cu mult mai aspră și un foc veșnic. Și acum, ce mai aștepți? Fă-mi ce vrei. După aceste cuvinte, Policarp a rămas nemișcat. Mulțimea furioasă a început de îndată ca să adune nuiele și lemne de la ateliere și băi, și evreii, deși era sabatul, cărau și ei sarcini. Au început să lege pe Policarp de stâlp, dar el le-a spus: lăsați-mă, nu mă legați, pentru că cel ce mi-a dat putere să accept focul îmi va da tărie și ca să stau nemișcat în flăcările lui. Și odată cu izbucnirea focului a început și rugăciunea lui Policarp, mai fierbinte decât flăcările acestui foc, spunând: o, Dumnezeule atotputernic, Tatăl preaiubitului tău fiu, Iisus Hristos, prin care noi te-am cunoscut, eu te binecuvintez pentru că mi-ai prilejuit această zi și această oră ca să am parte de paharul lui Hristos, să intru în numărul martirilor, să am parte de învierea dreptilor și de viața veșnică. Îți mulțumesc că ai îngăduit ca chiar astăzi să ajung la tine, în locul pe care ni l-ai promis prin preaiubitul tău fiu, Iisus Hristos. Chinul lui Policarp era cumplit, fiindcă sufla vântul și îndrepta flăcările într-o parte, lungindu-i agonia, până când un ostaș i-a pus capăt suferinței, străpungându-l cu sabia. Astfel a fost martirizat Policarp în Smirna. El a fost credincios lui Hristos până la moarte. Smirna a fost numită pe drept cuvânt un sfeșnic de aur, pentru că atât mărturia lui Policarp, cât și a altor mucenici a lui Hristos, a fost o adevărată lumină și pentru evrei și pentru neamuri. Persecuția este actul de identitate al unui creștin adevărat. Domnul Iisus a zis în predica de pe munte: ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Matei, capitolul 5, cu versetele 10 și 12. În contrast cu această fericire, Mântuitorul a adăugat și un mare vai. El a spus: vai de voi când toți oamenii vă vor vorbi de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Luca, capitolul 6, cu versetul 26. El a repetat de mai multe ori învățătura lui centrală, spunând: dacă vă urăște lumea, Știți că pe mine m-au urât înaintea voastră. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Ioan, capitolul 15, cu versetul 18 și 20. Și Domnul Iisus a trecut prin aceeași sărăcie, batjocură, arest și martiraj, despre care i-a vorbit și bisericii din Smirna. Apostolul Pavel de asemenea a scris lui Timotei: toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 12. Nimic nu stârnește împotrivirea lumii mai mult ca Evanghelia lui Hristos, pentru că accentul învățăturii ei se axează asupra păcatului, judecății lui Dumnezeu și a chinului veșnic. Astfel, mulți dintre slujitorii lui Hristos sunt mai degrabă ispitiți ca să le treacă sub tăcere decât să-și supere semenii. Apoi, standardele morale a lui Hristos nu sunt nici ele pe placul lumii. Tendința noastră este să închidem ochii față de cerințele Evangheliei, ca să nu ofensăm pe nimeni. Dacă acceptăm compromisul pentru a fi pe placul oamenilor, vom fi fără îndoială scutiți de crucea lui Hristos. Dar, în schimb, ne descalificăm ca și creștini adevărați și ne atragem mânia viitoare a lui Dumnezeu. Amin.
Să-ți plângi amarul.